Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyalaşmış 22 ölkəsi sırasındadır. Transparency International təşkilatının hesabatı. Amnesty International İranda iftar məclisində tutulub, həbsxanada saxlanılan azərbaycanlıları vicdan məhbusu adlandırır. Maliyyə böhranı ilə mübarizəyə hökumətin istədiyi 700 milyard dollar ətrafında Amerika Konqresində bugün debatlar başlayır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir. Birinci yerdə dünyanın ən az korrupsiyalı ölkəsi Danimarka, 180-ci yerdə Somalidir. Azərbaycan 1,9 bal alıb. Müqayisə üçün Somalinin qiyməti 1,4-dür. Danimarka isə 9,3 balla qiymətləndirilib. Transparency International təşkilatı bugün korrupsiya təəssüratı indeksi adlı növbətillik hesabatını yayıb. İndeksin əsasında hər hansı bir ölkə ilə iş görən xarici iş adamlarının bu ölkə haqda təəssüratı durur. Transparency International bildirir ki, keçən il Gürcüstanda, Türkiyədə, Nigeriyada korrupsiya sahəsində vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Norveçdə, Britaniyada, Bolqarıstanda isə pisləşib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı İranda iftar məclisində tutulub, indiyə kimi həbsdə saxlanan etnik azərbaycanlıları vicdan məhbusu adlandırır. Xatırladılır ki, Ramazan ayında tutulan 20-yə yaxın azərbaycanlıdan 9-u hələ də həbsdədir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Amnesty International-ın bəyanatında deyilir ki, tutulan azərbaycanlılar ətraf aləmindən təcrid olunub. Tehranda evin həbsxanasında saxlanır. Onların işgəncəyə məruz qalması təhlükəsi var. Sentyabrın 10-da İran Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları Tehranda iftara yığılan 20-yə qədər azərbaycanlını tutub aparıb. Tutulanlar İran azərbaycanlıları fəalları, tanınan yazarlar, jurnalistlərdir. Həbs olunanlardan biri Əlirza Sərrafinin xanımı ərinin həbsi barədə Fərda radiosuna danışıb. Bundan sonra polis güclə onların evinə girib, kompüteri, Azərbaycan dilində olan kitabları və ailə üzvlərinin bütün sənədlərini aparıblar. Amnesty International güman edir ki, fəalları təhsil günü yaxınlaşdığı üçün həbs ediblər. Azərbaycanlı fəallar adətən bu vaxt ana dilimdə təhsil tələbi ilə aksiyalar keçirirlər. Amnesty International həbs olunan Azərbaycanlı fəalları vicdan məhbusu adlandırıb, onların təcili azad olunmasını istəyib. Təşkilat İran hökumətindən tələb eləyir ki, azərbaycanlı fəalların həbsdə işgəncəyə məruz qalmaması barədə zəmanət versin. Onların vəkillər ailələri ilə görüşünə şərait yaratsın.
Arifə Kazımova. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişə Türkiyəni, Ermənistanı və Azərbaycanı vadar eləyir ki, öz aralarındakı mübahisələri yoluna qoysunlar. Babacan bildirib ki, New York'da BMT'nin baş məclisində iştirak edən hər üç ölkənin xarici işlər nazirləri cümə günü öz aralarında görüşəcəklər. Dünən Əli Babacan New York'da Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşüb. Rice Türkiyənin Qafqazda sülh yaratmaq cəhdini qiymətləndirdiyini deyib. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin şimal-qərbində apardıqları əməliyyatda azı 50 İslamçı yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun avqust ayından başladığı bu geniş miqyaslı əməliyyatlarda indiyə kimi 700-dən çox yaraqlı öldürülüb. Bugün Amerika Konqresində hökumətin təklif elədiyi təcili iqtisadi yardım planı ətrafında debatlar başlanır. Hökumət təklif eləyir ki, bankların geri ala bilmədiyi hipoteka borçlarını hökumət banklardan alsın. Bu plan 700 milyard dollar tələb eləyir və Konqresin icazəsi lazımdır. Konqresdə isə bu qədər pul ayırmağın əleyhinə olanlar var ki, vergi ödəyənlərin pulunu risk altına qoymaq olmaz. Bugün Finlandiyanın Kauhajoki şəhərində peşə məktəbində bir silahlı tələbə atəş açıb, azı 9 tələbəni öldürüb. Bir neçə tələbəni yaralayıb. Sonra özünü vurub, ancaq yaralansa da ölməyib. Hadisə yerinə gələn polis onu təhsilah eləyib. Qatil də həmin məktəbin tələbəsidir, onun 22 yaşı var. Düz bir il əvvəl həmin Finlandiyada orta məktəbdə bir silahlı 8 şagirdi, sonra da özünü öldürmüşdü. Bugün Myanmar'da ölkənin ən uzun müddətli məhbusunu azadlığa buraxıblar. 78 yaşlı jurnalist və insan haqları fəalı Tin Win Tin 1989-cu ildə tutulmuşdu. Azadlığa çıxan kimi Tin deyib ki, o demokratiya uğrunda mübarizəsini davam etdirəcək ki, indiki hərbi xunta hakimiyyətdən geçsin. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Xəbərlə xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı Mənur Zeli birlikdə artıq öz işinə başlayır, start götürür xəbərlərdə dərhal sonra. 101.7 FM dalısında bizi dinləyirsiniz. Bugünkü proqramda Azərbaycana korrupsiya indeksində 2 veriblər, yəni 5 ballı qiymətləri nəzərə alsaq. Korrupsiya barədə bu saatda biz danışırıq. Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bolqidar Mərkəzi rəhbəri Bəycan Əmindova, araşdırmacı jurnalistlər Azərbaycan şəbəkəsinin idarə heyətinin üzvü studiyamızın qonaqları olacaqlar. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu barədə bir neçə saniyədən sonra. Bu proqramda mən əlindidən deyim, şair Bəxtiyar Vahabzadənin Azadlıq Radiosuna 17-18 il bundan əvvəl verdiyi müsahibəyə qulaq asacaq. Söhbət 20 yanvar hadisələrindən sonraki efirdən gedir. Tarixi unutmaq olmaz və Azadlıq Radiosu bu tarixi yaddaşı nəzərinizə çatdırır. Eyni zamanda mən deyim ki, bu saatda yeni yaradılan Aydınlar Partiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Qorxmaz İbrahimli gələn saatda daha doğrusu studiyamızın qonağı olmalıdır. Yeni partiyanın məqsədləri, mənası və məğzi nədir? Əməkdaşımız İsmail Səlizadə ilə telefon bağlantısı yaradacaq. Türkiyə ilk dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərini görüşdürür. Türkiyədə eyni zamanda iki tanınmış telejurnalist həbs edilib. Kanal Türk'də çalışırdılar. Bilinmir nə səbəblərdən Mayıs bəy bunu aydınlığa gətirəcək. Və Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin Amerikanski Çaz proqramından biz avtomobillər bazarından, daha doğrusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının istehsalı olan avtomobillər barədə söhbətə qulaq asacaq. Kulturoloq və psixiatr Klotar Rapay Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibə verir və həmin müsahibəyə birlikdə dinləyərik. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosunda işdən sonra proqramında bu saatda korrupsiya haqqında danışırıq. 101.7 FM dalasında siz bu söhbətə həm qulaq asa, həm də dinləyə, həm də iştirak edə bilərsiniz. Birazdan İcra Əmidova studiyamız qonaq olacaq. Araşdırmacı jurnalistlər Azərbaycan şəbəkəsinin üzvü, araşdırmacı jurnalist. Amma İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli artıq studiyada. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizə. Dinləyicilərə. Mən aydınlaşdırım, söhbət nədən gedir? Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı 200 ölkənin korrupsiya indeksini açıqladı. Azərbaycan siyahıda 158-ci yerdə qərarlaşmaqla region ölkələr arasında 17-cidir. Təşkilatın son hesabatında deyilir ki, Gürcüstanı çıxmaqla MDB ölkələrinin heç birində irəliləyiş yoxdur. Nəzərə alaq ki, Gürcüstan da prinsipcə artıq çıxmaq üzrədir MDB-dən. Gürcüstan korrupsiya indeksində 4, Azərbaycan isə 2 bal alıb. Dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələri Myanmar və Somali indeksdə 1.5 bal alıb. Ən az korrupsiyalaşmış ölkələr isə Danimarka, İsveç və Yeni Zelandiyadır. Bu ölkələrin hər biri 9.3 bal alıb. Mən digər tendensiyalar barədə də məlumat verəcəm. Yəni, gözlənməz olaraq hansı ölkədə korrupsiya ilə vəziyyət pisləşib və hansı ölkələrdə korrupsiya ilə vəziyyət yaxşılaşıb, yəni korrupsiya ilə mübarizə. Bu haqda birazdan. Dinləyicilərə sual isə budur ki, korrupsiya əgər qalib olmaq olarsa, necə qalib gəlmək ən çox korrupsiya uğrayan hansı sahədir sizcə? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərək və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərməklə söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 101.7 FM. Natiq bəy, əvvəlcə sizinlə söhbətə başlayaq. Belə təsirat yaranır ki, istər istəməz, yəni biraz skeptik yanaşmadır, siyahıda dəyişiklər yoxdur. Ədi məsələ ki, kriteriyalar müxtəlif götürülür korrupsiya səviyyəsini müəyyən etməkdə. Amma doğrudan mı vəziyyət dəyişilməyib Azərbaycanda? Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu cür reytinglərin hazırlanmasında təbii ki, bir neçə faktorlar, bir neçə amillər nəzərə alır. Və son dövrlərdə Azərbaycanın adı hallanan korrupsiya haqqında reytinglərdə belə yüksək, yəni dırnaqarası yüksək yerləri tutması obyektiv səbəblərlə bağlıdır. Yəni ki, Azərbaycanda doğrudan da həm qeyri-hökumət təşkilatlarında, həm beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi monitorinqlərdə bu nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda bu sahədə doğrudan da vəziyyət başqa sahələrə nisbətən daha kəskindir və daha ağırlıdır. Amma onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu həm bu reytinglərin hazırlanmasında bəzi nüanslar da nəzərə alınır. Məsələn, mən bir misal çəkmək istəyirəm sizə. Azərbaycanda keçən il bir pəncərə sistemi qəbul olundu Vergilər Nazirliyində Ve o bir pencere sisteminin kabul olunmasından sonra Azerbaycan'ın bu ülke reytingi, yani biznesin açılması ve biznes faaliyeti hakkında olan reytingi birdenbire 33 punkt ileri gitti. Yani birdenbire bu 3 gün ərzində bir pencere sisteminin tətbiqiyle 3 gün ərzində məsələlərin qeydə alınması, və bu reytingdə, yəni bu kateqoriyada Azərbaycanın birdən-birə 33 pillə irəliləməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda həm hüquqi sahədə, yəni qanunvericilik sahəsində, həm də praktiki sahəsində müəyyən problemlər var və bu problemləri həll etməkdən ötürü həm hüquqi sahənin, həm də praktik cəhətdən aparılan mübarizəni müəyyən həddə çatdırmaq olar ki, və bu da öz tövbəsini bu reytingdə bizim vəziyyətimizin yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. İnsaf naminə demək lazımdır ki, bir balaca da bu reytinglər siyasiləşmiş reytinglərdir.
Niyə belə deyirsiniz?
Bilirsiniz nəyə görə? Dünya beynəlxalq təşkilatlar müəyyən reytinglər təşkil etdikdə simpatiyaları nəzərə alırlar. Yəni bu çox belə önəmli faktor olmasa da, həll edici daha doğrusu faktor olmasa da, ölkənin imici, ölkənin beynəlxalq aləmdə oynadığı rol, ölkədə gedən islahatlar və həmin beynəlxalq təşkilatların həmin ölkədə fəaliyyətində olan münasibət, yəni rəsmi strukturlar tərəfindən olan münasibətlər bu reytinglərin hazırlanmasında müəyyən dərəcədə nəzərə alınır. Və çox belə bunun çox bariz nümunəsi Gürcüstan və Ukraynadır ki, son 4-5 ildə bu ölkələr bu tipli reytinglərdə getdikcə daha artıq sürətli irəliləyirlər. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu ölkələrdə doğrudan da reformalar gedir, müəyyən işlər görünür, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır, müəyyən nəticələr var. Və bu nəticələrlə bərabər, paralel olaraq, həmin beynəlxalq təşkilatların həmin ölkələrdə iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, yəni dövlət strukturları həmin təşkilatlarla çox sıx təmasda işləyirlər. Azərbaycanda beynəlxalq rəsmi dövlət strukturları beynəlxalq təşkilatlara çox ögey münasibət göstərirlər və birinci münasibət bu olur ki, əşi bunlarda verilən reytinglər siyasi reytingdir və buna heç bir əhəmiyyət vermək lazım deyil, düzgün deyil, Azərbaycanın müəyyən üstünlükləri var. Belə münasibət kökündə, bu münasibətin kökündə dayanan bu məsələ təbii olaraq beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana olan münasibətini dəyişir. Yəni Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar görür ki, Azərbaycan rəsmi strukturları bunlarla əməkdaşlıq eləmək istəmir və bunların gətirdiyi arqumentləri və bunların göstərdiyi reytingləri qəbul etmək istəmir və həmişə deyir ki, bu subyektivdir və heç bir reallığa əsaslanmır və buna görə də siyasi simpatiyası olan ölkələrdə bu reytinglərin ölkələrin reytinginin yüksəlməsində beynəlxalq təşkilatların siyasi simpatiyası hansı ölkələrdə daha güclüdürsə, bu müəyyən mənada rol oynayır.
Nə cür məlumat verir? Bu mən dinləyicilərə sadəcə xatladım. Dinləyicilər bəlkə sual olundublar. Sizcə ən çox korrupsiyaya uğrayan hansı sahədir Azərbaycanda və niyə siz belə düşünürsünüz? 436-77-41 nömrəli telefona birbaşa efirə zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan SMS-lə göndərə bilərsiniz. Yer gəlmişkən araşdırmacı jurnalistlər Azərbaycan şəbəkəsinin idarə heyətinin üzvü Nicran Həmidov artıq studiyada. Nicran xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Siz daha çox neft sahəsini araşdırmısınız. Buna birazdan biz qayıdır. Həllik, mən biraz əvvəl Natiq Cəfərliyə verdiyim suala keçək. Natiq bəy, həmin bu məsələ, qlobal məsələlər haqqında hələlik danışırıq da. Kimə və nə cür məlumat verir? Yəni, deməklə ki, Azərbaycan korrupsiyaya uğrayan ölkələr arasında ən yüksək pillələri tutur. Yəni, bu nə deməkdir və mənfi tərəfləri nədir? Qeyd etdiniz ki, Azərbaycan daxilində bu cür hesabatları, reytingləri subyektiv adlandırırlar.
Hakimiyyət orqanları, bəli, subyektiv adlandırırlar.
Bəs dünya ictimaiyyətinə və yaxud da bu məsələlərdə, bu proseslərdə maraqlı olan qurumlara nə cür məlumat?
Bilirsiniz, bu reytinglərin ən böyük önəmi, beynəlxalq aləmdə ən böyük önəmi odur ki, bu tipli reytinglər ölkəyə investisiya axınını gücləndirməyə xidmət edir. Yəni, ölkənin nə qədər bu reytinglərdə yaxşı imici var, formalaşırsa, bu tipli reytinglərdə güclü, yaxşı yerlərdən birini tutursa və yaxşı imic formalaşdırırsa, bu ölkəyə investisiya axını gücləndirir. Və Azərbaycanda bir son dövrlərdə bu reytinglərdə daha da geriləmələrin səbəblərindən birini mən şəxsən, bu mənim subyektiv fikrimdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan neft pulları güclü gəldikcə daha xarici investisiyalara maraq azalır. Və son dövrlərdə daxili investisiyalar, bunu bizim hökumətimiz dəfələrlə qeyd edib, daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələməyə başlayıb son 2 ildə. Hətta bu il 2 dəfədən çox üstələməyə başlayıb, yəni üstələyib xarici investisiyaları. Yəni Azərbaycanın yaxşı imicli bir ölkə kimi investisiya cəlb etməyə indiki hökumət, indiki neft pulları daxil olduğu şəraitdə ehtiyac görmür açığı. Yəni ona görə də hökumətin narahatçılığı da yoxdur böyük bir ki, Azərbaycan məsəl üçün belə bu türlü reytinglərdə çox aşağı yerlərdən bir. Düzdür, bu müəyyən mənada hakimiyyətin dövlət strukturlarını narahat eləyir və onlar narahatçılığını bildirməklə yanaşı bunun subyektivliyini dəfələrlə və hər dəfə qeyd eləyirlər. Amma buna baxmayaraq qlobal olaraq məsəl Gürcüstanda bu məndə olan məlumata görə Nazirlər Kabinetinin nəzdində bir mobil bir qrup yaradılıb. Gürcüstan hökumətində və birbaşa olaraq Gürcüstan hökumətinin, dövlətinin imicinin yüksəldilməsinə və bu türlü reytinglərdə Gürcüstanın daha önəmli yerləri tutmasına həmin qrup çox aktiv çalışır. Beynəlxalq təşkilatlara çox sıx işləyirlər və beynəlxalq təşkilatlara maraqlandıran məlumatlara operativ cavab verilir və sorğuların keçirilməsinə və ölkədə olan durumu müəyyənləşdirilməsinə birbaşa yardımcı olurlar. Ona görə ki, Gürcüstan son bu hadisələri nəzərə almasaq, bu Gürcüstanda baş verən siyasi hadisələri nəzərə almasaq, son dövrlərdə bizim regionda xarici investisiya cəlb edən ən birinci yeri Gürcüstan tuturdu son 2 ildə. Azərbaycanın neft, böyük neft kontraktlarında olan investisiyalar azaldıqdan sonra Gürcüstan birinci yer tuturdu. Son 2 ildə təqribən 4 milyard dollara yaxın Gürcüstanda xarici sərmayə birbaşa investisiya qoymuşdu. Bu həm bir daha qeyd edirəm ki, dövlətin imicinə, yaxşılaşmasına xidmət eləyirdi. Bu reytinglərdə birbaşa investisiya cəlb ediciliyini artırır. Ölkənin investisiya cəlb ediciliyini artırır.
Natiq Cəfərli xadırım studiyamızdadır. İqtisadçı və araşdırmacı jurnalist Hicran Həmidova. Mən sual vermişəm dinləyicilərə ki, sizcə Azərbaycanda ən çox korrupsiyaya uğrayan hansı sahədir? Bu suala siz 436-77-41-ə zəng edərkən öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Həmçində SMS yazmaqla 050-744-117-yə. Bir dinləyici imzası yazıb ki, ən çox korrupsiyaya uğramış sahələr gömrükdür və neftdir. Yəni, bax, belə sahəni bildirib və güman ki, indi söz keçəcək Hicran xanımı, amma mən təklif edirəm bir dinləyiciyə də qulaq asaq. Əli adlı dinləyicimiz telefon qəttindədir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Alın, salam edəcəm. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, buyurun.
Mən sizin sualınıza birbaşa əvvələ cavab vermək istəyirəm ki, korrupsiyanı necə aradan qaldırmaq olur? Ona görə korrupsiyanın kökünə baxmaq lazımdır. Korrupsiya bütün avtoritar ölkələrin mahiyyətindədir. Yəni, korrupsiyanı nisbətən qismən ləğv eləmək üçün birinci növbədə ölkəni demokratikləşdirmək lazımdır. Digər tərəfdən, onun milli keyfiyyətinə gəlində, yəni korrupsiyanı, korrupsiya ilə mübarizəni əgər milliləşdirmək istəsək bu mübarizəni. Mən bilmirəm nə dərəcədə
Yəni demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan sayı korrupsiya var, gürcü sayı korrupsiya var.
Bəli. Nə dərəcədə bu kobud çıxmasın? Azərbaycan xalqının bu zirəklik əlamətidir. Deməli, həyatı bazarla bağlıdır. Yəni, bu o deməkdir ki, bütün sahələri qorxmadan özəlləşdirmək lazımdır. Və heç kimin özəl mülkiyyətinə heç kim yaxın gəlmir və korrupsiyanın da əsas korrupsiya da olan deməli, xidmət sahələridir. Əsas bunlardır. Ondan sonra dövlət strukturlardır. Demokratik cəhətdən demokratikləşsə o sahə düzələcək. Digər tərəfdən də, deməli, əgər özəlləşsə, mən təhsil sahəsinin işçisiyəm, müəlliməm və Azadlıq qəzetində bu barədə deməli, korrupsiya və onunla mübarizə yolları böyük bir yazım gedirdi. Bu, ümumiyyətlə, mənim planımdır ki, dünyada söz yox, analoğu olmasa da təhsil və mədəniyyətin kütləvi özəlləşməsi yoxdur, amma Azərbaycansın, onsuz da Azərbaycan analoğu olmayan ölkədir. Azərbaycansın, bu qeyri-analogiyanı tətbiq eləmək lazımdır. Təhsil də özəlləşdirmək lazımdır. Özdə rus demişəm, damazqa kaşdey, o son damlasına kimi özəlləşdirmək lazımdır. Özəlləşdirəndən sonra onda hər kəs və sadin tapacaq.
İndi görün, buna neçə nəslin dəyişməsi lazım olacaq?
Yox, nəsil dəyişmək lazım deyil. Mənə elə gəlir ki, bir nəsil kifayət edir. O mərhələlidir. Əlbəttə, bir neçə nəsil lazım deyil. Mərhələlidir. Son hər halda bundan başka mübarizə yolu yoxdur karım səni aradan götürmək üçün. Mən sizi inandırım, nə qədər administrativ yolla bu sahədə çalışsalar, biraz da gərginləşəcək və biraz da dərinləşəcək. Bax, bayaq siz o reyting zədvəlindən soruşdunuz, mən ona münasibət bildirim. Vergiyə görə, bəli, açıq pəncərəyə görə bizim ölkəmizin reytingi irəliyibdir. Bu sevindirici aldı. Mən inanıram ki, bu qiymət sadəcə Azərbaycan hökumətin necə də şirikləndirmək üçün, bir dəf tərifləmək üçün ki, belə adımlar tez atılsın, bu məqsəd daşıyır. Əgər onlar, biz onlar yəni bilmirlər ki, vergi orqanları, deməli, özəl müəssisələr hücum eləyir və hər hansı bir yoxlamadan 10 min, 20 min almadan buraxmırlar onu.
Bunu siz bilirsiniz, yəni faktlar görmüsünüz.
Mən Azərbaycanda yaşayıram, siz bilmirsiniz doktor. Doktor
faktlarla danışmaq lazımdır, Əli bəy. Minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Bu, Əli adlayıcımız idi. Fikirlər də gəlməkdədir. Gizir yazır, Azərbaycan korrupsiya içərisində boğulduğunu ictimaiyyət reytinglərsiz də bilir. Yəqin belə vəziyyət çoxuna sərf edir. Deyəsən, bu xəstəlik bizim qanımızdadır. Daha bir fikir gəlib, erudit yazır. Ziya bəy, sual səhv. Sual belə olmalıydı. Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşdırılmayan sahə hansıdır? Bütün sahələr korrupsiyalaşdırılır. Bunun səbəbi maaşların az olmasıdır. Digər dinləyici deyəsən eruditlə birlikdə oturub qulağı asır. Çünki o da yazır. Ziya bəy, siz sualı belə qoysaydınız daha yaxşı olardı. Azərbaycanda korrupsiya olmayan sahə varmı? Varalı fikirlərdir. İndi bəlkə dəyişərik. Pinəçi və digər dinləyicilər də yazır. Mən bu fikirləri birazdan oxuyaram. Mican Əlimidov var, araşdırma jurnalist studiyamızda. Deyəcək hanım, burada bir fikir səsləndi ki, gömrük və neft sahəsi ən çox korrupsiyalaşdırılmış bir sahələrdir. Siz neft sahəsində araşdırma aparmışsınız, maliyyə axınları izləmişsiniz. Nə dərəcədə həqiqət uyğundur dinləyicinin fikri?
Mən ümumiyyətlə tədqiqatlarımda biraz daha məsuliyyətli yanaşıram. Yəni, birbaşa korrupsiya demirəm. Tutaq ki, elə götürək son mənim neft fondu vəsaitlərin qaçma məcburi köçkünlərə ayrılan hissəsinin araşdırılmasına. Orada mən göstərirəm ki, 40%-lik, demək 40 milyon manatlıq səmərəsiz xərclənmə, yəni birbaşa göstərmişəm. Düzdür, korrupsiya olan sahələri də göstərirəm birbaşa, ancaq ki, yəni daha çox səmərəsiz xərclənmə deyək bu məsələləri. Yəni mən hesab edirəm ki, neft vəsaitləri daha səmərəli xərclənə bilərdi. Korrupsiyalaşma ilə bağlı, yəni bütün sahələrdə var bu. Bayaq dinləyici dedi, bu özəlləşmə sahəsində. Uzun illər mən özəlləşmə sahəsində araşdırma aparmışam. Yəni, orada kifayət qədər, yəni çox dərin məsələlər var. Bu, ictimaiyyətini cəlb edəcək daha çox korrupsiya ilə orada da var.
Yəni, necə özünü bir uza verir ki, bu proseslər? Nə sizin araşdırmalarınız nəticəsində hansı məqamlar üzə çıxır?
Burada deməli qiymətlərin şişirilməsindən tutulmuş tenderlərin deməli qeyri şəffaf keçirilməsinə, daha doğrusu tenderin keçirilməməsinə qədər qanunsuzluqlar var. Yəni, konkret sadalmağımı istəyirsinizsə, mən sadal deyə bilərəm sizə.
Bəzi məqamları.
Aha, bəzi məqamları, bəli. Demək, qiymətlərin səmərəlisiz istifadə onunla bağlıdır ki, baxın, mənim araşdırmalarıma görə qiymətlər 2-2.5-dir və şişirdilər, yəni tikinti qiymətləri. Məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələr daha səmərəli xərclənə bilərdi həmin o vəsaitlər və 2 dəfə artıq iş görülə bilərdi hesab eləyirəm ki. Bunlar dəqiq rəqəmlərlə sübut olunur, yəni bu havadan alınmır. Biz alternativ olaraq ekspert, deməli, həmin o tikintilərdə işləyən ekspertlərlə cədvəl tərtib eləmişik, evlərin monitoring cədvəlini, tikinti qiymətini və burada
yəni, materiallara nə qədər vəsait əslində lazımdır, qiymətlər.
Hesablanımdır. Deməli, hökumətdə bu, daha doğrusu belə deyək, məcbur köşkünlər sosial inkişaf fondu sifarişli təşkilatdır. Onların sifarişlə tikilən evlərdə qiymət, orta qiymət, deməli, bir kvadrat üçün 505 manatdır. Ancaq bizim ekspert hesablamalarında 288 manata başa gəlir və burada podraçı təşkilata 20%-likdə gəlir qoyulur. Yəni, bu 20-25% daha doğrusu gəlir qoyulur və bu pudraçı üçün kifayət qədər normal rəqəmdir. Demək, bizim ümumi hesablamalarda 38-40%-lik səmərəsiz xərclənmədir bu, yəni o evlər üzrə. Ümumi, mən araşdırmışam, 2004-cü ildən bu araşdırmalar aparılır məndə, amma konkret bugün danışacağım, çünki onlar barədə əvvəlcə sizin vericilərə danışmışıq. Bugün için danışıram 2007-ci il üzrə Dövlət Neft Fondundan ayrılan 150 milyon manatın taleyindən söhbət gedir bugün için.
Nə üçün nəzərdə tutulub bu?
Bu məcburi köçkünlər üçün qəsəbələrin insan, onların məişət şəraitini yaxşılaşdırması üzrə. Bildiyiniz kimi keçən il deməli ayrılmışdı Dövlət Neft Fondundan bu sahəyə 124.2 milyon manat. Ancaq sonradan Oğuz Qəbələ deməli su kəməri və eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu layihəsi onlar azaldıldı hər biri. Biri 10 milyon, digəri 20 milyon və həmin vəsait də buraya əlavə olundu. Ümumilikdə 154 milyon manat xərcləndi, istifadə olundu bu sahəyə.
Və bu sahə əslində xərcləməli olacaq məbləğ nə qədər çıxdı? Yəni 154 milyon yazılıb qeyd etdiniz elə?
Əslində 154.2 milyon manat nəzərdə tutulurdu, amma 154 milyon manat ayrılıb. Bunu Qaçqın.com-dan sifarişin, yəni bu həcmdə olduğu bildirilir. O baxımdan 154 milyon manat ayrılıb.
Sizin üzə çıxardığınız rəqəm isə, yəni xərclər nədən ibarət olmalı?
Mən sadəcə xərcləmələrin necə səmərəli xərcləndiyini deməli tədqiqatını aparmışam, monitorinqlər keçirmişik, qəsəbələrdə olmuşam, evlərin tikintisinin, yəni keyfiyyəti necə olubdu?
Hansı qəsəbələrdən söhbət gedir?
Deməli, bu il üçün olmuşam Biləsuvarda yeni salınan 5 qəsəbədə, Füzuli rayonundakı Zobucuq yəni deyilən yerdə yenə 5 qəsəbədə, Bakı şəhərinin Ramana qəsəbəsindəki 450 deməli, evlik qəsəbədə. Qəsəbələrdə biz bu 2004-cü ildən aparılan yəni tədqiqatlar göstərir ki, indi də mən bir daha şahid oldum ki, problemlər getdikcə daha çox dərinləşir. Yəni tikinti keyfiyyətsiz tikilir. Amma buna baxmayaraq eyni tender şirkətlər, pudratçı şirkətlərin yəni əməyindən istifadə olunur burada. Yəni heç nəyi dəyişmirlər. Mən bu dəfə Biləsuvarda 2003-cü ildə tikilmiş evlərə getdim, baxdım köhnə evlərə ki, onların vəziyyətindən tanış olum. Təsəvvür edin ki, elə bir ki, o evlərdə 100 ildir yaşayırlar. Yəni evlər çox bərbad vəziyyətdədir.
Yeni tikilməsinə baxmayaraq?
Yeni tikilməsinə baxmayaraq. 2002-2004-cü illərdə tikilən evlərin təsəvvür edin ki, divarlarında iri çatlar var, dərin yarıqlar var, çoxsu təmir olunubdur, çoxsundan artıq o dərəcədə deməli yağış sularının damıb ki, onlardan ancaq ambar kimi istifadə edirlər.
Adına, bu məsələlərə qayıdarıq birazdan. İçin Həmidova xadadım, araşdırmacı jurnalist və iqtisadçı Nadiq Cəfərli studiyamızdadır. Sual vermişəm dinləyicilərə, ən çox korrupsiyaya uğrayan sahə sizcə Azərbaycanda hansıdır? Pilatçı yazır, niyə prezident nazirləri bir yer yığıb demir, kim işbazlıq etmək istəyirsə istifa versin? Bilmirəm, niyə? İlham adlı dinləyicimiz isə qeyd edir ki, bu dövlətdə elə bir nümayəndə, dövlət nümayəndəsi yoxdur ki, onun əli rüşvətə, korrupsiyaya batmasın. Bunu İlham adlı dinləyicimiz yazır. Natiq yazır, hüquq mühafizə orqanları belə nöqtə qoyur. Güman ki, ən çox korrupsiya uğrayan sahə kimi göstərir Natiq bunu. Sualımı cavab olaraq, adi şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda rüşvət istəyir. Natiq bəy, bir qədər belə deyək, mən indi sizə aponent eləyim. Mən, misal üçün, bu yaxınlarda şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdim və sadəcə dövlət rüsumunu ödədim. İndi bilmirəm, bu mənə görə olundu, yoxsa hansısa bir digər. Amma heç bir vəzifədən su istifadə alırlarda rastlaşmadım. Bu bir tərəfə. Dinləyici telefon qatında olmalıdır. Binnət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Mənim fikrimcə Azərbaycanda elə bir dövlət işçisi mən tanımıram ki, o rüşvət almaya. Əgər həyləsi varsa, mən onun ayaqlarından öpürəm. Mən elə gəlir ki, indi bilirsiniz, hörmətli prezidentdən xahiş eləyək, necə eləyək ki, bütün dövlət işçilərinə məcburi şəkildə Qurana and içdirsinlər ki, rüşvət olmaz. Ona görə ki, bizim nə qədər başımıza bəlalar gəlibdir bu Azərbaycanın başına. Hamısını gətirən bu rüşvət olubdur.
Minnətdaram. Təşəkkürlər Binnət bəy. Qoşulumuza görə 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir bu. Zəng edib söyləyə bilərsiniz. Yəni fikrinizi söyləyə bilərsiniz ki, sizcə ən çox korrupsiyaya uğrayan Azərbaycanda hansı sahədir? Və eyni zamanda fikirlərinizi SMS vasitəsilə mobil telefonlarınızdan 050-744-1017-yə də göndərə bilərsiniz. Çox böyük SMS-lər gəlir. Amma Natiq bəy, siz dinləyək. İcra xanım da burada bəzi halları sadaladı. Hansını ki, İcra xanım, əgər səhv etmirsə, nəticə etibarilə mənimsəmə faktı kimi təqdim etmək
burada
olar.
Burada konkret göstərmişəm hansı sahələrdə ki, mən onu artıq korrupsiya adlandırıram və görürəm ki, bu korrupsiyadır. Onları yəni bu cür adlandırmışam. Amma sadəcə yazı hələ çap olunmayıb bu yazı. Bunu sizə deyim ki, yəni o baxımdan daha çox sizə açmıram.
Mən ümidvaram ki, bu yazı çap olandan sonra bir partlayıcı effekt olacaq. İndi bilmirəm kim.
Hər il olur, narahat olmayın.
Nədir və buyurun, yəni mənəmsəvə mexanizmi və rüşvət nə dərəcədə korrupsiya sisteminin tərkib hissəsi kimi görünür Azərbaycanda?
Sicran xanımın araşdırdığı məsələlər çox maraqlıdır və bu Azərbaycanın mən deyərdim ki, ən böyük problemidir. Çünki büdcədən ayrılan vəsait, neft pullarından mənimsəmələr belə fantastik həddlərə çatıb ki, indi Azərbaycanda bu tikinti və təmir tikinti işləri adı altında. Və bizim danışdığımız o ailə vəziyyətində deyək də bu butavoy rus sözü olması, butavoy korrupsiya, bunun yanında heç nədir? Yəni o gündəlik həyatda baş verən korrupsiya hallarını çox asanlıqla və çox sadə yollarla həll eləmək olar. Və Azərbaycan hökuməti də bir neçə dəfə bu yoldan istifadə edib, çox uğurla da istifadə edib. Biz hər dəfə tənqid eləməli deyilik də, yəqin obyektiv olaraq müəyyən nəticələri də göstərməliyik. Və son dövrlərdə xarici pasport alma məsələsi. Azərbaycanda çox biabırçı bir vəziyyət yaranmışdı. Özümüz də dəfələrlə həmin o yoldan keçərkən görürdük ki, səhər gecə saat 2-dən, 3-dən cəmaat, insanlar gəlirdilər, növbə tuturdular və bu növbələrdə irəli keçməkdən ötürü polis orqanları onlardan müəyyən məbləğdə pul alırdı. İçəri gələndə müəyyən məbləğdə rüşvət istəyirdilər ki, tez bunların işlərini.
Siz özünüz görmüsünüz
bunu? Mən o şəxsən, mən mart ayında pasportumu dəyişmişəm, mənim başıma gəlib bir neçə dəfə ora gedib gəlmək gecə saat 2-də. Və bunların hamısını görmüşəm, amma bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, Prezidentin tapşırığı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə orada iş vaxtını elementar olaraq iş vaxtını dəyişdilər. Yəni sənədlərin qəbulu saat 12-dən deyil, saat 5-dən aparıldı və 4 dənə əlavə pəncərə açdılar orada. 4 nəfər əlavə işçi qəbul elədilər orada. Və salam, problem həll olundu. Bir nəfər də orada nə növbədə insan var, nə bir manat pul verən var artıq. Yəni, bilirsinizmi, mən bayaq SMS-lərdə gələn mesajlarda da bu fikri, ki, cəmiyyətdə də ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də çox yayılıb ki, bizim mentalitetimizdədir, bizim qanımızdadır. Və tamamilə bunu mən belə çox səhv mövqe hesab edirəm. Azərbaycanlı, Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində yaşayan insanların eyni bir fikri var, eyni bir qayəsi var ki, normal həyat tərzi keçirsin və öz işini asantlaşdırsın. Azərbaycanlılar da çox belə inisiativ insanlar olduğu üçün və şərait buna, yəni sistem buna şərait yaratdığı üçün öz işini asantlaşdırmaq üçün rüşvət verir. Yəni rüşvət verir ki, öz işini. Bu mentalitetlə və yaxud da heç nəyinə bağlı deyil.
Amma digər tərəfdən, gəl Azərbaycanda Azərbaycan sayığı İslamı tətbiq etmək ideyası var. Azərbaycan sayığı demokratiyanın mövcudu haqda danışırlarsa, deməli bəlkə Azərbaycan sayığı korrupsiya da var.
Yox, məncə bu velosipedi təzədən icad eləmək kimi bir şeydir. Yəni bizim çox önəmli bir nümunə var ki, qonşu Gürcüstanda bu mən dediyim o məişət səviyyəsində olan korrupsiyanı bir ilin ərzində doğrudan da götürdü. Mən demirəm ki, indi orada yuxarı səviyyələrdə, yuxarı eşelonlarda dövlət səviyyəsində korrupsiya yoxdur. Bəlkə də var. Bu icebergin görünməyən tərəfləridir. Amma vətəndaşın gündəlik həyatında rast gəldiyi məişət korrupsiyası Gürcüstanda yığışdırılıb. Və buna nail oldusa, Gürcü xalqı, yəni ki, bizdən daha inkişaf etmiş deyil, biz eyni sistemdə böyümüşük, Sovet sistemində, ondan başqa Çar Rusiyasının tərkibində bir yerdə olmuşuq, SSR-nin tərkibində bir yerdə olmuşuq. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının müəyyən üstünlükləri də var ki, biz daha çox işləməyi sevirik o Gürcü xalqına nisbətən. Bunlar özləri də, mənim Gürcü dostlarım da bir-birinə zarafatla deyir ki, bizim xalq Azərbaycanlara nisbətən çox tənbəl xalq. Yəni zarafatla bu sözü mənə dəfələrlə Tiflisin özündə də deyiblər. Yəni bizim işləmək qabiliyyətimiz onlardan da yüksəkdir. Yəni necə ola bilər ki, bir ilin ərzində sistemi dəyişməklə, müəyyən oyun qaydalarını dəyişməklə, məişət korrupsiyasını demək olar ki, tamamilə aradan götürdülər. Azərbaycanda isə bunu 15-20 ildir biz danışırıq ki, bu ancaq qanımızla bağlıdır, mentalitetimizlə bağlıdır, Azərbaycanlı korrupsiyasız yaşaya bilməz. Valla bunların hamısı boş söhbətlərdir. Azərbaycanda sistem dəyişiklikləri, oyun qaydalarının dəyişiklikləri olan kimi insan da dəyişəcək. İnsan oyun qaydalarına tabedir. İndi oyun qaydaları necədirsə azərbaycanlılar oyunla oynayır. Başqa cür oyun qaydaları olsa başqa cür oynayacaq.
Amma ən populyar döyüş növlərindən qaydasız döyüş növü qalır. Və belə məsələ də var. Nadir Cəfərlinin fikirləri də bu iqtisadçı İcan Həmidova araşdırmacı jurnalist studiyamızdadır. Telefon xəttində dinləyici var. Rauf bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam əleyküm doktor.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Deməli mənim bu rüşvətə fikrim belədir. Azərbaycanda o sahə yoxdur ki, rüşvət yoxdur, bu sözsüzdür. Yalnız burada hər insan öz özündən, ailəsindən başlamalıdır ki, rüşvət alınmasın. Mən də onun necə çıxış yolunu görürəm. İnsan tamamlanmamış bir quruqdur. Vaxtınızı almıram ki, çox.
Buyurun, buyurun.
İnsan tamamlanmamış bir quruqdur. Məsələn, toyuğun funksiyası nədir? Yumurta vermək, doğru mu? İnsan istəsə insan da ola bilər, vəhşi də ola bilər, rüşvətxor da ola bilər. Onun quruğunu, onun zəncirini tamamlamaq üçün insana İslam lazımdır. Yəni həqiqi dinə gəlmək. Mən demirəm İslam olsun, Xristiyan olsun, kimsə, yəni inanan olsun. Bu insan Allahına inanandan sonra, o zəncir tamamlanandan sonra o əlini rüşvətə sürməyəcək. Bizdə çatışmayan cəhət həqiqi İslamdır. Həqiqi, yəni bəyəxt siz çox gözəl qeyd etdiniz. Azərbaycan sayağı namaz qılmaq, Azərbaycan sayağı oruç tutmaq. İnsan misal üçün bunu qeyd edeyim. İnsan namaz qılmır, oruç tutur. Və bunu sizin radioda, bizim radiolarda gözəl deyirlər. Çox yaxşı eləyir, oruç tutur, namaz qılmır, oruç tutsun. İndi o başqa mövzudur. Amma bu mümkün deyil. İnsan İslamla, yalnız yoluna İslamla düzələcək.
Yəni inanclı insan olmalıdır.
Bəli, inanmalıdır. Hristiyan olsun, libuidin inancı olmadısa, o Allah qorxusu, Allah sevgisi olmadısa, ailəsinə də haram yediriləcək. İndi baxın, siz Hüseyin Arabulu, bilməm siz baxdınız mı, televizorda bu adam dedilər, şimdi niyə rüşvət alırsınız? Dedi, abi mən nə yapayım, 5 min azəri, 5 min rüşvət xor. Yəni bu demək ki, bu bizim qanımıza işləyir. Bunu üstündən baltalamaq lazımdır.
Minnətdar Rauf Bey, Sözləşi Rauf Bey, Natiq bəyin dediklərinə əks olaraq qeyd etdi ki, bu milli bir xüsusiyyətdir. Buyurun, daha əlavə edin.
Siz dediniz ki, bu bizim indi reytingi absurd, müzakirə edəyimiz reytingdə. Yeni Zelandiya və Danimarka birinci yerdədir.
İsveç. İlk üçlüyü bölüşdürür.
Bunlar İslam ölkələri deyil hər halda.
Söhbət burada inancdan və nədənsə qorxmadan
çəkinməkdən gelir. Bəli, din tamamilə dövlətdən ayrıdır bu ölkələrdə. Tamamilə dini bu inancılı insanların bu dövlət dövlətin idarə etməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə başqa sistemdir və mən bayaq da qeyd elədim. Oyun qaydaları başqadır. Azərbaycanda məişət korrupsiyasının həcmi mənim şəxsi hesablamalarıma görə, çünki mən hansı rəqəmdən çıxış edirəm, Gürcüstanda bu rəqəmi hesablamışdılar ki, məişət korrupsiyası ildə dövriyyəsi 100 milyon dollara civarında idi. Yəni 2003-cü, 2004-cü ildə. İndi Azərbaycanda biraz pul çoxdur, biraz ərazimiz, əhalisimiz böyüdü. Qoy 5 dəfə çox olsun. 500 milyon dollar həcmində Azərbaycanda məişət korrupsiyası, yəni bu məktəblərdə, yəni təhsil sistemində, səhiyyə sistemində, məhkəmələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında, yəni biz gündəlik harda bununla rastlaşırıqsa, qoy 500 milyon dollar olsun da bundan artıq ola bilməz. Bizdə yenə deyirəm, əsas bəla, əsas böyük problem İcra xanımın araşdırdığı sahədir. Yəni büdcədən, neft pullarından olan ayrılmalarda buna bizim mentalitetimiz neynəsin? Buna bizim yəni qanımız neynəsin? Yəni bir körpünü 100 milyon qiymət qoyub 300 milyona tikirlərsə, bunun Azərbaycanlı qanının buna nə dəxlisi var axı? Mən bax bu Azərbaycanın qanı ilə, Azərbaycanlı mentaliteti ilə bunu birbaşa bağlayanda mən açığı başa düşmürəm. Biz özümüz dəfələrlə dostlarımız da var, yoldaşlarımız da var, Avropada da oluruq. Azərbaycanlı nəyə görə gedir başqa Avropa ölkəsində qanunlara da rəyiyyət eləyir, bütün ölkədə qoyulmuş bütün qayda qanuna rəyiyyət eləyir və çox gözəl və aktiv bir vətəndaşa çevrilir. Amma Azərbaycana gəlir, bu havasından da suyundansa sıra dəyişir. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni bu oyun qaydaları dəyişməsə, Azərbaycanlı bu bir maraqlı bir misal var ki, bu mentalitet haqqında olan fikirlər, ümumiyyətlə mən bunu qəbul eləmirəm, mentalitet haqqında olan fikirlər dəyişməyi istəməyən insanların yəni istinad nöqtəsidir. Yəni dəyişmək istəmirlər, dəyişikliklərə əks çıxırlar və o istinad nöqtəsi kimi mentalitetimizi, qanımızı göstərirlər ki, bax, biz beləyik. Bu da bizim xalqımızın beyninə yeridilir illərlədir. Mən buna kəskin qarşıyam ki, bu olmamalıdır. Azərbaycanlı müsbət rüşvət almayan, rüşvət verməyən Azərbaycanlı obrazı yaradılmalıdır. Şov obrazı yox. Bu obraz yaransa, bu da bir nümunə olar xalqa.
Adik Cəfərliyin fikirlərdir. İqtisadçı İcran Nəmidova'da araşdırma jurnalist studiyamızdadır. Mən gələn dinləyici fikirləri oxuymayacağım. Sonra siz də fikirlərinizi bildirərsiniz. Məhrəm yazır. Ziya Bey, bir təklifim var. Prezident müşavirə çağırsın. Bütün nazirləri işdən azad etsin. Məhrəm Bey, bəs sonra nə? Daha bir fikir. Ziya Bey, bilirsiniz necədir? Bizim mentalitetimiz belədir ki, işimizi tez həll etməkdən ötürü rüşvət veririk. Məmurlar da bunlardan su istifadə edib şikayətçinin vaxtını uzadır. Onsuz da vaxt uzandıqca məmurun rüşvət almaq şansı artır, dinləyici yazıb.
Digər fikir Qarabağlı imzası ilə gəlib. Azərbaycanda insan ana bətnindən qəbir evinə qədər bütün sahələrdə rüşvət verməyə məcbur edilir. Əlacı azad seçki, müstəqil məhkəmədir. Nəhayət ki, kimsə çıxış yolunu, çıxış yolunu təklif edir. Həkim epidemioloq yazır. Salam Zəbiyyə, ən çox korrupsiyalaşan sahə səhiyyədir. Həkim epidemioloqdan başqa fikir gözləmək bəlkə dəyməzdir. Daha bir fikir Saatlan Zülfüqar yazır. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, büdcədən yarım milyard manat pul yoxa çıxdı. Onun aqibəti necə oldu? Bu sualı araşdırmaq lazımdır. Hörmətli İcra xanım. Bakıdan Rizə yazır. Təhsil, məktəblər dəhşətdir. Bu tezis formasında gələn fikirlərdir. Digər fikir isə futbol sahəsindədir. Azərbaycan 17 yaşlardan qədər futbolçuları Polşada yarışlarda çıxış edir. Özü də deyəsən uğurlu çıxış edir. Yaşları 20-22 olan halda rüşvət alan xarici pasportlar 15-16 yaşlı olduqlarını göstərir. Bu məsələni güman ki, araşdıracaqlar və UEFA, bəli, bu UEFA qətidir, sərt olur belə qərarlarda. Digər ritorik bir fikirdir. Bəs korrupsiya və rüşvətxorluqla qarşı dövlət komissiyası nə iş görür? Bunu imza atmayıb. Mən sözün açığı bugün antikorrupsiya.gov.az saytına daxil oldum. Sonuncu orada elan və yazı 13 dekabr 2007-ci illə deməli yazılıb. Deməli artıq 2008-in sentyabrı.
Çox operativ iş deyil.
9 və təxminən 10 ay saytdə yeniləşmə yoxdur. Bunu da demək lazımdır. Yəni bu faktdır. Antikorrupsiya.gov.az saytına daxil olub görə bilərsiniz. Digər fikir dinləyicidən gəlib. Azərbaycanda korrupsiyaya qrip xəstəliyini bənzədir. Ən çox korrupsiyaya uğrayan ev torpaq məhkəmə işləri və ev torpaq sənədlərini düzəltməyə aid olan dövlət qurumlardır. Belə yerlərdə korrupsiya o qədər çiçəklənib ki, burada rüşvət 10 mirlərlə ölçülür. Daha bir fikir gizirdən tutaq ki, gedib konkret hal. Harada şikayət edim sualı. Hansısa korrupsiyalaşmış başqa orqan güya araşdırma aparıb deyəcəklər ki, fakt təsdiqini tapmadı. Əlimizdə kamera ilə gəzək. Güzür bəy, niyə də yox? YouTube.com-a da öz video yazılarınızı yerləşdirə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğrayan hansı sahədir və korrupsiya necə qalib gəlmək? İcra xanım, kifayət qədər çoxlu fikirlər oldu və sizin də ən azı bir səsli reaksiyanız oldu. Amma sözlü reaksiyanız nədən ibarət?
Korrupsiya, bilirsiniz, yəni belə deyək də, bu məişət korrupsiyası dediniz, məişət korrupsiya, daha doğrusu rüşvət, məişətdə olan rüşvət, rüşvət verən yoxdursa onu alan da olmayacaq. Biz rüşvət veririk ki, alırlar. Biz işimizi qanunsuz görmək istəyərik bu rüşvəti veririk. Mən yadıma gəlmir sonuncu dəfə haçan rüşvət vermişəm. Və belə bir fikrim də yoxdur ki, rüşvət vermək. İşlərimi qanunlu yoluna qoymağa çalışıram. Yəni, qanunvericiliyi ən azından öyrənməyə çalışıram mənə lazım olan məqamları. Məncə, rüşvət daha çox o zaman verilir ki, vətəndaşlar özlərinin hüquqlarını bilmirlər. Eyni zamanda savad, yəni ki, qanunvericiliyi yaxşı bilmirlər. Ona görə rüşvət verməyə məcbur olurlar. Yəni, yüksək səviyyələrdə deyə bilmərəm, bunun yolunu bilmirəm. Amma aşağı səviyyələrdə korrupsiyanı vətəndaşlar özləri yaradır. Mənə elə gəlir birinci növbədə. Yəni, məmur istəyəcək, ona rüşvət verməyəndən sonra o da yəni, yorulacaq hər dəfə istəyəndə. Axır məcbur ol, bu işi görəcək. Yəni, özlərinə düşən işi görəcək. Mənə elə gəlir, bəlkə mən səhv düşünürəm.
Bu idealistik fikrə biraz bənzir, Can xanım.
Amma mən öz işlərimi həyata keçirə bilirəm. Yəni, bu alınır. Ən azından məndə alınır. Yəni, qanun...
Kəşki belə davam etsin. Kəşki belə vəziyyət yaranmasın ki, siz hər hansı bir vəşlə məcbur ettirilməyəsiniz, yəni.
Amma özür istəyirəm, buna bəli. Biraz da insanın əsəbləri gedir. Yəni, bax, bu bir məsələ var ki, əsəbləri
kömürdən gedir. Günlər azalır. Bəlkə onun qiymətsiz olduğunu nəzərə alaraq bunlara...
Yəni, vuruşanlar az olduğu üçün.
Bəli. Belə geçsə, amma filosof olacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Korrupsiya əgər qalib gəlmək olarsa, necə qalib gəlmək və ən çox korrupsiyaya uğrayan Azərbaycanda hansı sahədir? Zəng edənlərin sahə hesabı yoxdur və birazdan telefon xəttində dinləyicilərdən daha birisini biz dinləyəcəyik. Natiq bəy, bilmirəm, doğrudan bəlkə bu utopik bir məsələdir. Korrupsiya necə qalib gəlmək sualına hər hansı bir cavab varsa, mən birazdan sizə həmin o cavabı istəyəcəm. Sadiq adlı dinləyicimiz telefon qaydında. Sadiq bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam eləkim.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
İştirakçıları salamlayıram. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, bayaq ki, dediyi söhbətə görə, Natiq müəllimin. Yəni, onun övgəyinə görə Natiq müəllimin bu korrupsiya idarə olunan bir, nəzarət altında olan bir proses deyilmi onda? Lazım gələndə hansısa onu doğuran amillər, məsəl üçün, geri gələndə aradan götürmə olur.
Bəli, bəli. İdarə olunma prosesi.
Təşəkkürlər. Buyurun. Siz...
Çox elə yerinə düşdür. Sual da yerinə düşdür. Mən Hicran xanımın o sözlərlə razıyam. Təhsil güclənməlidir. Azad məhkəmə olmalıdır. Mən sizə bir xırdaca bir fakt deyim. Azərbaycanlı öz evladını çox sevir. Polis sistemi, yəni hüquq mühafizə sistemində biz övladının problemi olanda məcburan gedir polis sisteminə, yəni polislərlə dil taparaq, müəyyən məbləğdə pul verərək öz evladını, o yaratdığı problemi həll eləyir. Bunu gəlin indi qanunu da ona ki, bu, Amerikada da bu baş verir, Avropada da bu baş verir. Tamamilə eyni sistemdir. Atası gedir övladını polisdən qutarır, amma qanunu yolla. O, yəni o pula hansını ki rüşvət verir, bir...
Tarif cədvəli
var. Bəli, advokat tutur birincisi.
Bəli.
Həmin pulun müəyyən hissəsini advokata verir, yəni vəkilə verir, üzr istəyirəm. Vəkil gedir həmin o işi həll eləyir və tarif cədvəli ilə, məhkəmənin qoyduğu tarif cədvəli ilə hökm dövlətin büdcəsinə müəyyən mənada pul, miqdarda da pul keçirdir. Əgər evladı, məsələn, içkili şəraitdə, qırmızı işıqda keçibsə, buna cinayət işi də açmaq olar və buna müəyyən məbləğdə cərimə eləyib buraxmaq da olar. Müəyyən məbləğdə cərimə olunur, dövlətin büdcəsinə keçir. O büdcədən də dövlət qulluqçuları maaş alır, ordusu güclənir. Yəni, bir dövlətin ordusu güclənir. Yəni, büdcədən maliyyələşən təşkilatları güclənir. Bizdə nə baş verir? Bizdə də həmin proses baş verir, amma heç yerdə qeyd olunmur. Yəni, bu oyun qaydaları dəyişməsi deyəndə mən belə şeyləri nəzərdə tuturam ki, yəni, hər şeyi legallaşdırmaq olar. Çox belə maraqlı bir şeydir bu, nömrələrin satılması Azərbaycanda. Azərbaycanda dövlət yol polisi idarəsində nömrələr satılır. Bunu hamı bilir ki, hər nömrənin müəyyən qiyməti var. Gedirsən, müəyyən qiyməti ödəyirsən, yəni bu qeyri-legal.
Amma Daxili İşlər Naziri Ramil Subu qadağan etmişdi, hətta sərəncam səhvəsində.
Sərəncam var idi, amma müəyyən miqdardan sonra, müəyyən müddətdən sonra yenə başlanır. Bunun niyə axı qanunləşdirilməsin? Yaxşı oğlandır, pulu çoxdur, 3-9 sürmək istəyir. Qoyun 10 min manat. Geçsin 10 min manat, keçirsin dövlətin büdcəsinə, o 3-9-u götürsün, vursun maşınına, sürsün. Yəni, burada nə problem var ki? Gürcüstanda bunu 2 il bundan, 3 il bundan qabaq tətbiq eləyiblər, hətta ad yazmaq olar. Gedirsən, o öz pulu verirsən, adı yazdırırsan, sürürsən. Nəyə görə müəyyən bir qrup bundan qazanmalıdır, dövlətin büdcəsinə heç nə getməməlidir. Bilirsiniz, dövlətçilik prinsipləri önə çəkilməlidir. Dövlətin dövlətçilik prinsipləri önə çəkilməlidir. Şəxsi maraqlar olsa, təbii olaraq şəxsi maraqlar olsa, orada oturan insan A bir şərti adı olsa, bir bənd kimi buradan yığacaq pulları yuxarı ötürəcək, müəyyən bir piramida yaradacaq və bu da haqlı narazıçılıqlara səbəb olacaq. Bundan başqa məhkəmə sistemi və Azərbaycanın ən yaralı yeridir. Mən sizi əmin eləyirəm ki, Azərbaycan, mən hüquqşünas olmasam da, yəni bu barədə çox dəfələrlə diskusiyalarda iştirak eləmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən islahatlar getsə, vəkillik institutu güclənsə, o məişət korrupsiyasının kökünün çox əsaslı şəkildə kəsmək olar. Yəni, insanlarımıza öyrətmək lazımdır ki, əgər məhkəməyə inam yaransa, insanlar, vətəndaşlar bilsə ki, öz problemini məhkəmədə həll edə biləcək, onda o vəkillik institutu güclənəcək. Yəni, vəkillik bir formal institut kimi indi bizdə fəaliyyət göstərir. Hər bir insan özünə yaxşı bir vəkil tutmağa çalışacaq və o iqtisadi cəhətdən də sərf eləyəcək. Vətəndaş fikirləşəcək ki, əgər bunun hüquq mühafizə orqanları ilə problemi olsa, bunu məsələn, yəni məsələn 10 minə həll eləyirsə, vəkilinə bu 200 manat, 500 manat, 1000 manat verərək tam qanuni şəkildə məhkəmədə bu işi uda bilər. Yəni bu yenə deyirəm, məişət korrupsiyasının kökü oyun qaydalarıdır. Oyun qaydaları dəyişircə məişət korrupsiyası da azalır.
Natiq Cəfərin fikirləridir bu. İqtisadçı Hicran Həmidova, araşdırma jurnalist studiyamızdadır. Telefon qaydində isə Eldar adlı dinləyicimiz var. Buyurun, efirdə sərvatınız xeyir.
Mənəm.
Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam. Buyurun fikriniz.
Alo.
Bəli, buyurun, birbaşa efirdəsiniz.
Salam əleyküm. Salam. Mənim bu korrupsiya. Deməli, mən özüm Gürcüstanlıyam. Siz də orada Gürcüstanı gətirdiniz. Siz neçə yerlərdiniz? Düz orada bir balincə bu korrupsiya, deməli, rüşvətxorluğu aradan götürüblər. Nə üçün? İnam var. Deyir ki, gəl dur burada. gəlirsən, şikayət edirsən, çəkinə, deməli, qaynar xətləm, deyir, aşağıda sən gözlə məni. Çıxırlar sənə, qaldırırlar yuxarı, deyirlər, gedək indi, kimdən şikayət edirsən? Gətirirlər, deyir, bu adamdan şikayət edirəm, bu məndən pul səhədi, deyir, belə, yədir, bu işimi görməyir. Bu adamın rəngi qaçır, orada gəz həbs edirlər. Bu deməli, bir 70%, 90% Gürcistanda belədir.
Yəni,
İlazı bu korrupçi.
Şikayət edənlərə inanırlar da, belə çıxırırlar.
İnanırlar, bəli, inanırlar. Amma bizdə burada Azərbaycanda şikayət eləsən, heç kim inanmırlar. Siz vəkillərin də məsələsini dediniz. Bizdə Azərbaycanda vəkillər çox, çox belə zəifdirlər. Mən vəkil görmüşəm, deməli, məhkəmədə açqısını çırpıb, deməli, masaya dağılıbdır. Prokurorlar deyib ki, sən prokuror olmamalısan, sən gedib başqa zavodda işləməlisən. Qanunla bu iş belə, belədir.
Gürcistanda baş verib, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, Gürcistanda baş verib. Burada mən neçə dəfə məhkəmələrdə olmuşam, elə oyunlardan çıxırlar ki, belə gülməli. Mənim özümə qərar çıxardılar, bir ay məhkəmə qısarandan sonra 55 maddə deməli şikayət adına bir cərimə verməliyəm. Bu harada yazılırdı. Şikayət eləmişəm, hər yerə demişəm, intihası, bu korrupsiya kim var, qardaş? Neçə gün biz insan həyatı var, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək.
Minnətdaram Eldar bəy, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Riyad Əftən də arada yazılır, bəlkə məhkəmə qərarında yazılır da, herhalde 55 manat. Fikirlər dinləyicilərdən gəlir 050-744-101-7. Dalğa ilə eynidir, dalğanı göstəricilər, ona görə bəzən insanın dili də dolaşır. Əgər direktor gəlib deyir ki, filan qədər pul verməlisiniz, atistat verilməyəcək. Bəs nə üçün orada xanım bildirir ki, hər şey özümüzdən asılıdır, ha, İcana xanım? Hər şey özümüzdən asılıdır qeyd edirsiniz, amma deyir ki, filan qədər pul verməsəniz, atistat verilməyəcək, dinləyəcək.
Mən elə problemlə qarşılaşmamışam, yəni ailəmizdə. Ona görə də mən o bilmirəm, bəlkə yaxşı oxumayıb da onun övladı.
Konkret cavabdır, qəbul edək. Rizvan yazır, məmurlar qəsdən işləri o qədər çətinləşdirir ki, bu yolla vətəndaşlar rüşvətə belə deyək, qəddarcasına məcbur edilir. Burada başqa söz yazılmışdı, amma onu efirdə söyləməzlər. Proletar imzası ilə yazılır, həvsələsiz və əsəbi adamlar, ona görə tez-tez rüşvət verməli olur, həvsələsiz və əsəbi adamam. Ona görə tez-tez rüşvət verməli oluram. Başa düşməyənin birini 3 saat başa salmağa çalışmaqdansa cibinə 3 manat salmaq daha sərfəlidir.
Yaxşı argument.
Vaxt buldur. Bu prizmadan yanaşır proletar. Antikorrupsiyoner yazır. Ən çox korrupsiya olan sahə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətidir. BT deyilən bir qurum. İlşad yazır. Məhməd Akif Avropalar haqqında belə deyirdi. Yaşayışları dinimiz kimi, yaşayışımız onların dini kimidir. Bunu Elşad yazır. Rüşvət bizə Şah Abbasdan qalma qədim adətdir. Natiq bəy, sizin fikirlərinizə əks olaraq yazır. Yaşar Zərdabdan yazır. Azərbaycanda ən çox korrupsiya MSK başda olmaqla seçki məntəqələrində baş verir. Burada korrupsiyanı aradan qaldırmaqla ölkədə onun kökünü kəsmək olar. Yəni, bütün kökünü Zərdabdan Yaşar seçki proseslərində, seçki proseslərinin nizamlamasında görür. İlham yazır, bir ara dövlət yol polisi işçiləri 15-20 gün rüşvət almadılar. Şoförlər az qalmışdı miting. Görürsünüz, İcra xanım, siz deyirsiniz, hər şey insanlardan asılıdır, amma mən yadıma bir fikir düşdü. Tanışlarımdan biri dedi ki, Ziya, fikir təsəvvür et, prezidentliyə namizədlərdən kimsə konkret olaraq təklif edir ki, mən bu ölkədə korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını alacağım və çıxış yollarını təklif edir. Məndən soruşur ki, inanırsan ki, həmin o namizədə müəllimlərlə həkimlər səs verəcəklər? Dedim, niyə də yox verməyəcək? Dedi, yox, bəs müəllimlərin, həkimlərin qazancı haradan olacaq? Ona görə bu cür çıxışlara inanmayacaqlar. Və belə fikir söyləndir.
Yuxarıda gedən korrupsiyayla bağlı mən bir etirazım yoxdur. Korrupsiyalılar eləsinlər yuxarıda, amma aşağılar hiss eləməməlidirlər. Yəni, məhşət də rüşvət olmamalıdır. Yuxarıda korrupsiya demək ki, bütün ölkələrdə var. Ancaq onu əhali, xalq hiss eləmir. Ancaq bizdə o bizə dəyir, onun zərbəsi.
Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz gələn fikirlər var idi?
Fikirlər çox maraqlıdır. Çox kreativdir bizim insanlar, dinləyicilərimiz. Çox maraqlı fikirlər söyləyir. Bilirsiniz necədir? Bax, qaya haqqında, bu dövlət yol polisi haqqında dedilər. Yol, dövlət yol polisi cərimələr cədvəlində çox maraqlı prosesdə görür. Təhlükəsizlik kəmərini taxmamaq 16 manat 50 qəpikdən 22 manata candır. Yaxşı, qardaş, bu təhlükəsizlik kəməri taxmamaq taxmamaqdır da. Nəyə görə 16 manat 50 qəpikdən 22 manata qədər bu fərq qoyulur ki, dövlət yol polisi işçisi də bundan istifadə eləsin?
Mən sizə deyim də, var kəməri biraz çeynindən salmaq, var ümumiyyətlə bağlamaq, var ümumiyyətlə bağlamamaq.
Başqa heç cürə izah eləmək mümkün deyil. Yəni ki, stop nişanının qaydasına əməl etməmək. Təqribən o da o aradadır. 16 manat 50 qəpikdən 22 manata ikinci dəfə əgər həmin bir ay ərzində həmin cəriməni eləyirsənsə 22 manatdan 44 manata candır. Görün nə qədər böyük fərq var. İki qat fərq var. Siz axı nəyə görə qanunda dövlət yol polisi işçilərinə özlərindən qiymət qoymağa şərait yaradılır? Nəyə görə? Bu bir. İkincisi, provaları əgər sürücülük vəsiqəsi alınmasa insanlardan, çox adam rüşvət verməz. Sürücülük vəsiqəsinin dalınca həmin o dövlət yol polisi idarəsində getməkdənsə, orada saatlarla növbə gözləməkdənsə, insanlar doğrudan da yerindəcə problemini həll eləyir. Bu bir. İkincisi də, axı, doğrudan da Amerikada, təsəvvür edin Avropada, 200 dollarlıq rüsumdursa, dövlət rüsumudursa, hər bir Amerikalıda, Avropalıda o polis 50 dollar götürsə verər. Yəni, iqtisadi cəhətdən sərf eləyir də, 150 dollar qabaqdır. Bəli. Bizdə də həmin prosesdir. Yəni, o dövlət yol polisi işçisi 22 manat cərimənin əvəzində 10 manat götürürsə, o verəndə heç bir günah yoxdur. Verən biznes eləyir də, öz iqtisadi maraqlarını qoruyur. 22 manatın əvəzində 10 manat verir, 12 manat qabaq düşür. Lori dildən desək. Əgər bu yol polisi işçisi bunu götürürsə, günah onun götürəndədir. Mən burada razı deyiləm. Yəni, dünyanın hər yerində müəyyən vəziyyətdən çıxış yolları üçün öz iqtisadi maraqlarını cəmiyyət qorumaq istəyir. Cəmiyyətin üzvləri qorumaq, çox asan yolla qorumaq istəyir. Sürücülük vəsiqələri yığılmasa, sürücülük vəsiqəsi alınmasa və ona cərimə kvitansiyası yazılsın ki, hər hansı bir bankda ödənilsin və ay ərzində ödənilməsə, sənin evinə ədliyyə polisindən nümayəndə gələcək. Bizim xalq da maşallah polisdən qorxur. Ona görə də tez bu gedib o cəriməni ödəyəcək. Yəni, bu sürücülük vəsiqəsini alıb əvəzində bu talon vermək, bu nəyə lazımdır? Mən bunu hələ də başa düşə bilmirəm. Yəni, sürücülük vəsiqəsi alınmasa, cərimə kağızı yazılsa, mən sizi inandırıram ki, və o da banklarda ödənilsə, mən sizi inandırıram ki, bu yol polisi məsələsində rüşvət xeyli hissəsi yığışdırılacaq. Yəni, oyun qaydaları dəyişdikcə rüşvət yığışdırılacaq. Bir çox önəmli misal da çəkim. Yəni, bizim hökumətin gördüyü çox maraqlı işlərdən biri. Vergilər Nazirliyi elektron formada ƏDV vergisi haqqında bəyannaməni qəbul eləyir. Vergilər Nazirliyi. Və çox gözəl bir, mən çox alqışlayıram bu işi. Çünki o ƏDV vergisi bəyannaməsi internet vasitəsilə qəbul olunduqdan sonra müəssisə ilə Vergilər Nazirliyinin inspektor arasında heç bir təmas yoxdur.
Gözəl. Bayram Adlinəci telefon qədində var. Bayram bəy, buyurun, axşamınız xeyir olsun. Bir dəqiqə ərzində fikirləriniz, buyurun.
Doktor, sizi de selamlıyorum, günahlarınıza da.
Teşekkürler, buyurun.
Hesap edirəm ki, rüşvətin qarşısını almaq olar.
Necə?
Nə yoluna? Bunu dövlət eləməlidir. Çünki rüşvəti alan dövləti məmurudur. Adi adam bir-birinə rüşvət vermir ki. Rüşvət alan dövlət məmurudur. Ondan şikayət eləyirsən, gənə yuxarı instansiyaya müraciət eləyirsən. O da dövlət orqanıdır. Deməli, dövlət özü marağında olsa, istəsə, az bir müddətdə bu rüşvətin qarşısını alınmağa qadirdir. Ala bilər. Və bizim əhalinin nə tər olur mitingin qarşısını 5 dəqiqə alırlar. Nə bilim, 5 adam yığılıb bir söhbət eləməz. Rüşvət nədir ki? Hər bir məmur öz vəzifəsindən qorxur. Vəzifəsini qorumaq üçün hər şeyə getmək hazırdır. O cümlədən rüşvət almayacaqdır.
Minnətdaram, Bayram bəy. Vaxtımız bitmək üzrədir. Cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Göndərilən fikirləri oxuyum. Akşın yazır ki, yuxarılardan başlamaq lazımdır. Konkret təklifdir. Zamin yazır ki, bütün nazirlərin qiymət cədvəli var. Ondan aşağı vəzifə işləyənləri məcbur edirlər. Hamıdan alırlar. Ay xanım, bir dinləyici yazı müzasız. İcan xanım, bu sizə bir bağlanan bir fikirdir. Və daha bir fikir, zərbəni hiss edən jurnalist deməz ki, təhsildə rüşvət yoxdur. Düşünərik. İcan xanım, son söz sizdədir. 2 dəqiqə, 1 dəqiqə yarımız qalıb. Necə? Yəni, qeyd etdiniz ki, aşağılarda problemləri qaldırmaq
aşağılar rüşvət verməsin. Bu yolla mümkün etmək olar. Amma digər tərəfdən gedisi yuxarılarda var. Bəs yuxarılarda necə? Var.
O dediniz qiymət cədvəli, oradan tam dinləyici yazmışdı. O doğrudur. Bəli. Yəni bu prosesdə mən özüm rast gəldim və o qiymət cədvəlini hətta yazıda tərtib eləmişəm ki, hansı faiz kimə gedir? Bu podratçıların özlərinin yəni dedikləri əsasında tərtib olunmuş bir siyahıdır. 35%, 37.5% subpodratçı deməli vəsait ödəyir. Hələ tikintiyə bismillah demədən. Tikintidən sonra da problemlər başlayır və tikintinin sonundan sonra yəni bizim bu yazılarımız bir tərəfdən cəmiyyətə xeyirdir, digər tərəfdən bəzi məmurların istifadə obyektidir, onu deyim sizə. Yəni bu faktlardan istifadə edib bəli, onlar
neyindir onlara həmin o
tarif çatdırır zərbəcəyi.
Yox, biraz o rüşvət az çatanda, çox çatanda biraz mübahisələr aralarında. Digər tərəfdən bu siyahı götürülür, nöqsanlar götürülür və o təşkilatlara gəlir ki, siz belə bir keyfiyyət istəyirlər, tikmisiniz və s. və ilaxır. Burada çox müxtəlif nazirliklərin müxtəlif faizləri var. Yəni bunu mən açıq istəmirəm deyim. Bu qədər.
Minnətdar Mican xanım, təşəkkürüm bildirəm sizə. Mən deyim ki, İcran Həmidova studiyamızın qonağı idi. Araşdırmacı jurnalist, iqtisadçı Natiq Cəfərli, iqtisadçı bloqerlər Sosial Mərkəz rəhbəri. Natiq bəy, sizə də minnətdaram. Təşəkkürlər işləyinizə görə. Rəziyə bir neçə saatdan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Növbəti saatda biz yeni partiya barədə danışacaq. Türkiyənin regiondakı fəallığı haqqında söhbət gedəcək. Şair Bəxtər Vahabzadənin 18 il bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə kiçik şəkildə sizin nəzərinizə təqdim olunacaq və bir maraqlı müsahibəyə qulaq asacağam. Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində, dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.